أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين. وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. صدق الله. فموسى عليه السلام وفرعون واقعه شرورا مقابله موسیٰ علیہ السلام راغے ورطے ہوئی چیزو رب العالمین رسول ما استاد ما آغرا نگل ما اوزو دفی مستحق ما تاثر وقت ارکر دے چیزو پا اللہ باننے ونوائے مگر حق خبر اوزو عقید اللہ رسول او نائب ما او تاثر تمر اچھے کری دی استاثر رب طرف نا مطالبہ میں کم از کم دار ہے بنی اسرائیل آزاد کا ما سرے پیرا توحید میں رشت و بندگی دعوت کے ور کے نبی بیا قوم کی چکن خرابی میں اخلاقی معاملات و اخلاقیات و داغی اصلاح کی نبیا میں مطالبہ دا موسیٰ علیہ السلام دعوت بنی اسرائیل آزاد کا نام و مینان دی دا پیرا میں فرعون و تو قالا اول فرعون ان کنت جئت بآیتن چلیے تو چتا فکری دی پیو خاص موجودہ و نخا تقل رسالت دا حقانیت نفعت بہا تراسلو کا پیدا سر پیش کا اتنا اللہ رسول کا حق ہے نو سکتا سر سموجودہ نقی نو پیش کا ان کن تو میرا صادقین کا چلے تھے رشتن نے نو دلیل پیش کا نو آغا چکم نے تو القا آسا ہو آغا اغر زولا امسا احفلا فیضا ہی صحبان مبین فسیون آگان شلع آغا اجدہا خیارا او اجدہا شلع آمات جوش دویم و نگعی درہو راوی سلاس پل دخل فرخنا گریواننا فیضا ہی بیضا اولین ناظرین فسیون آگانا تک سپین چمکی دون کے لین ناظرین دا نظر کون کو دپارا چمکی لفرق اوکدی لاس رخی امر لاس راوی سلاس ایو پرکتا سنارے کو خلق اولی دے دادو موجزے پیش کرے نو قال الملأ من قوم فرعون اویلو اغتولی دا فرعون دا قوم ان هذا لساحر علیم بے شک دا موسیٰ کو البتہ ساحر دے خودے خا عالم ساحر دے ماہر جادوگر دے جادوگر دے ماہر عالم نے دیر پوئے دے جادو کی عالم نے پوئے دے ماہر ہے اور دو دیر نکام اتر دے یرید دے غاری ان یخرجکم چتاس اکا گی و بے دخلن کی من ارد کن ستاس دے زمکن دے مصر ناو با چری دے تاسو ناوالی نفما دا تا امرون ستاس سرائے لگا دا متعلق تپوسو کسرعون دا قومنا قالوا نقوم ورطوبة أرجه مهلت ورقدتا وآقاه رجدي روتا لغني وأرسل أو أوليغا في المدائن پا خارون کی کلو کے عاشرين راجع مقرون کی انتیادل سپایان لے گا جادو گرتا تردیر دی اور ہمارا ان کا جو مقابلہ ورثہ کو دا ہو جاتی گل دے یا اتو کبھی کل ساحر علیم نورات لبو کی تاتا دا پیان کے تو انہیں گی کہ ہر ماہر جادوگر باندھے عالم جادوگر باندھے لولے جادوگر تا سر بھی مقابلہ بہو کو ورثہ رہا جادوگر دے ممتر جی مقابلہ کو نبی خوی نہ منی و جا السحرت نراغ لجادوگر فرعون جا فرعون جا السحرت فرعون نراغ لجادوگر فرعون تا قالو یہ مخیل آغینا فیصلہ ورثہ کئی قالوا اول جادوگرو ان لنا لأجرا بشك البتمون لبس اجر وی سے انعام وی ان کنا نحن الغالبین کچر من غالب شو مقابلہ حکو حک غالب شو نسے انعام بئی کنا جلتا کتاب سے دی دی دغتا دی دغتا ہو گو رجلہ سمرا یعنی تو نقل دمال دمزب جگر را دمال جگر را دی پکی غفر آغرا پیش کئی کہ مولا بس انعام را کیسے انعام بقید آگا سمرا نقالا فرعون ورطا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ او تاسو خوبا او بیشک تاسو بشے البتا شے با دا مقربین یعنی زد البار مقرب بشے وزیران بشے زمادر نزی بشے بس آگی پذیبان فیصلو کر چاہ لتا انعام قرآن مقرر کر اگر مقابل شروع شوا ندی جادو گرو بیا موسیٰ علیہ السلام تو وقالو اوے لدی جادو گرو مقابلہ میدان شروع 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 دنیا خلق را غلے مقابلہ رسائی قالوا جادوگر یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا آیا تخپل غرزے خپل کر سب خی مکی و اما ان نکون نحن الملقین یا منگا شو چی خپل دغا اغرزو کر سب اخیو نقالا فرعون موسیٰ علیہ السلام تو القو تاسو غرزے واچو خپل کر سب اخیو چی فلما القو ہر کلچہ خپل آغیغا بانے جادو کو بانے سحر کو نچری غرزول ماران ماران وسطر حبو ہم او خوف زده اکلو دا عوام خلق چی تم سمرناس تو یوی رو الپاغی بانی او قرآن وی چی وجاؤو بسحر عظیم اغیر اکلوک پیو عظیم الشان سحر بانی سمر چی دا اغیر چایی مقابلہ دا انعام پسیرے نوزی وجنا را اکلوک پا یو عظیم الشان سحر فی قرآن و تشیر عظیم ہوئی نو دالی کر رغی خودلی موسیٰ علیہ السلام جو تووی نو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ شو ہوئی علیہ السلام دے تکہ چو مکہ موزون راغلی دیزے بل رکے چی لا تخف انکا انتا الحالا یلی زمان انتا غالب برازے نو وحینا الی موسیٰ منگا وحی اکر موسیٰ علیہ السلام تا ان علق عصاب جدی خبری چی تو غرزو اقبل امسا میدان تا رضی خلو تو یو غرزو لغپلی رسے موسیٰ علیہ السلام فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِكُونَ فَسِيَوْنَا جَانَ شُلَغَا مُسَعَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَلْقَفُ نِجِمْنَ لَگِ کہ رَوْلِ دَا غِيَغَا مَا أَغَا يَعْفِكُونَ چِ آغَيْكَمْ دَرُوْهُ جُوْهُ قَلِيُ يُرَوْلِ کم اغا سحر دا سحر بان جادوی چی کم کرو تل سم اغا دروغی جو کریو اغا رفعیوی و پڑیو رغیوی اغیتی نجا موسیٰ علیہ السلام قل امساو بزر اغینا مار زور شخامار اور جہاں جو رسا ہے جو بلا جتلا ملانے سے نپڑی اور رسے اور پانسون اور دات ملانے نغشو مجانگی اگر تلسم اور جاتو گری اگر تو اچھا رسا نا پڑی پڑی کارش صحیح تشریف آیا داد علماء ہوئی جی اگر چی کم دیسے تک اقبل اعمال قبر دو دا اقبل حمسان اقامان زور چل جا نا اگر تیر کرو مجھے کہ موجودہ نا جاری اور اگر تو اگر تیر کرو نہ دچ دا قلم سا غردولا حقیقا سلالا نا غپلی مجھے کارش حج زبارے فوقع الحق نواقش حق حق فجاغا میدان شاہی میدان مقابلہ کی وبطلا او باطل باطل ثابت شو وبطلا ما کان یعمل او باطل سے اغا عمل چودی چی اغا دی کم کو کم عمل باطل تو تلسن درو ہو جادو درے تو اغای باطل تو داغی حقیقت اقو اغی کسنو فغلبو هنالک مغلوب کریشون پدغا میدان شاہی میدان پیدا ساقران دجد فرعون وانقلبو ساغرین او اغر زید الزلیل ومیدان کی بیل میدان بیل او زلیل شو اداب ساقران دجران ساقران اللی خلقو دیل بے باقیدہ ونطنقلانی ورکولی رب ساتل بے درکی نو اللہ ویچی و القی السحر تساجدین بے اختیار اگر رو لے شو پریوتل شو پس سیدہ باندے پریوتل شو میں دے گرنہ دے زمیرنا بے اختیار القی اگر رو لے شو پس سیدہ باندے اس پس سیدہ ساجدین سیدہ کنکی اگر دے دو سیدہ باندے ساجدین سیدہ کنکی یعنی بے اختیار پریوت اللہ سے بنانا میں نے کوئی نہیں جو پس سیدہ باندے پریوتل باندھے رب المصر فرعون مردود کا دا نمنو کم رب العالمین رب موسیٰ و حارون شرب جا موسیٰ و دا حارون دے فاہ ربانم ایمان رورا او اعلان رب الایمان و میدان کی اکو او جا فرعون چکے میں دمکے ور کر دی جپان سی کولو دا سلے کولو ناغ مضمون کو چکے سبار آزی او دا مقابلہ و دا فرعون دا شاہی مقابلہ و اگر آگے نو کتا جو خیال کری نو موسیٰ علیہ السلام جب مدین نراتو اول خوش دے اگر قتل تینا اوشو یا خبتی فرعون چی تینا قتل شو نو دے مدین تتلو نو مدین کتا شعیب علیہ السلام سے تفصیل قرآن کی شکر دے تفصیل چلے دے سر عزیبات نو آگا جی کم دے نو دے لارا سا پڑے تکلیف باندی زکا چی چا پیر دا جزیر نمائی سینا تکلیف باندھے ریپورٹ امریکی دا لیل تعلیم نمان چولے شو دا تعلیم دا تو دے اور دا حبشی و مهم بحیثیت جرنیل دا چلولے ہم دے نو دے لوی سہم دے لکہ دو چھے حقیقت دا ہے دا دے حق دارن چھے پا اللہ دروغ نوائن دا اللہ رسولیم گرے دروغ نوائن پا اللہ ایمان برے ما ادا یا اللہ رسول اللہ کم از کم مطابرہ دا بنی سہیل دا دا لے کھو اگر بیرنگیان آزادی مسلمانوں کے رنگان رضان آزاد و دغت سے آزادی ہوتا تابعین نمبر کے توحید ہے دغت سے یہ تو چلے تک لوگوں نے دلان دکینا تو تفصیل دے رہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدایا تا مخاطب شے کہ خدایا کہ تمہا تا سواکے نظم استعجمہ نظم استعجمہ انتا کہ تو عبودی پو عبو بانے کی کم دے خلق نوجوان دے کلی خلق خالقان و دغلق یای فلساریو بقی جو دا جی نکی دی دا سی دا دی تولاری دی ساری و سیر دی خپلے گا دی دا سی اتر سکی دی انتا تولاری دی با خیا ساری آقا چی کم دی دی پل نمبر کے دا زغاتا ہو ندی اگر جی نکو تا نزدی سو ورطوی کے دا سم آجر دا خلق سو شرغب جنی کوئی باندی یا دی خپل ساری ناقی فورا خبر ہو کیا چی زمن کلان ہو رعیب تے کمزور رور زمن دا نشتا ہے دکلی دا خلق چی کم دی دا بد اخلاق دی دی دوری منگا گنے تو ادری گوزا من سرور نیستا دی دی وجنا چی دی لارشی نو علا دی منگا دا خل سارو بکو دا بی دوارو شریف جی نکے رہے دی پیغمبر لونے دی هغه چې کوم دی هغه راغی او موسی علیه السلام کو نوجوان او پاس هغه کړی او هغه ته ویې دغه دا هغوی ته ویل نه شه رکشه هغه بوقې ته لاست او هغوی ته هغې سړی اوبه کړه او هغې چې دی نو بس لاړه نمبر کې مکې یقینو راغی نو برابروم هغه دغه مو بس ټول ویلېدل دغې ته شي وو دا هغه جنکۍ ورځ صدقې سړی کور ته وته د وخته لاړه پلار ته تپوس هم وکړو ویلته یو نوجوان مسافر و هغه نه لاندې ناست وو هغه مونږ دا دغه وکړو بیا ناستې او خپلې خلکو نه مخکې هغه جینۍ ورپسې راغلېدل ویل دا شه ورته وایه چې راشي نو هغه قرآن داری صفت کی چې ډېره با حیا او با وقار روانه وه راغله چې زما پلار تا بلي چې تا ته اجر درکړي ددې مغزرې دې وجهنه چې کمځې نه هغه دې لاړ ته کې د ټوله ماجرا یې وکړه بیان کړه موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وی نجوت من القوم الظالمین د ظالم قوم نه تعالی خدای نجات درکړه مونږ ته کې اوس هم ته کې ته اوسه خو دا ده چې هغه لونه یې وویل چې جی دا خو ډېر نیک انسان دی اور دے نیک صالح نوجوان دے تکڑے دے پہلوان دے اور منگا کو تکلیف ہی کا پتہ رکھ لی رکھل کو غری نو منگا مجھے سے کم دے نو سزا سر نو کر کا نہ کہ وہ نوجوان ساتھی جان کر رہا کہ نہ ہو تو یہ تجویز ہو کہ کس طرح ہے مجھے بتا کہ یہ حضور در کمپنی کا باندھے خود میں نے کہ عمر کر لے کر یہ سے کم تیرے اور بم غتم ضرورت ہو تو کم ضرورت ہو بل دے رکھا اور یہ تفصیل دے رہے ہیں تجھے بس نکاح بانے ورکر ہے وہ تو یہ فرش ہو گیا تھا اخر خدمت کو حد تک کالے اپو لکھ کالا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کہا لکھ بھی پورا کرتا ہے تو مجبور بنائے ماں کہتا تھا مجھے چھے بنے سے بال بچی ہو گیا بچی ہو گئی نبی آلی چھے یار اس میں خلق نہ یہ رہے ماں پھر آن ہم بڑھو نبی جانا خلق نہ بس یہ رہے ماں لار میں شمکری کی وطرہ تو وزیر رہے ماں سبت وہ ماں بخو پل پلی ہو گی گنا وزیر روان سے رسکے پہ تیار ہو رہا لہا اسے تیار پہ رہا لہا نو بیا چې کوم دې بل په چوټه په غر باندې چې ته ور لیدو وي ته ور تم ضرورت وو رڼا تم ضرورت وو په دې تم ضرورت وو بچو سره وو نو دې را لوان سو په چوټه باندې خاطر کې تو چې کوم دې نو ان ته کې راځي او شنه ونه نو په هغه کې ور دې نو هغه چې کوم دې دې بل او چې ور دې ته نه هغه پښنه ونه کې له څه ولا باندې دا کله چې سټي کې کار مخې کې دې کشمکش کې دې وي چې دې نه ور حاصل کوم ور نه بدرے کے وقت آواز ہوتی یا موسیٰ اننی انا اللہ موسیٰ دفعہ اللہ ما دور پر بانا میدان ترہ طلب کرے دیکھے خدا کے دین سے موسیٰ سے پوچھی احوال آگ لینے گیا پیغمبری ملی جب موسیٰ نے تک پوچھا کہ دفعہ دو گھر کرو اور دفعہ پیغمبری ہوتا ملا ہوسا فدی طریقہ بانے سے کم دے آگا وطری ماتل کفی بی یمینی کہا موسیٰ دے لیس کی دیتا دی خانہ یا عصائے دا امسارا اتوقع عليها واهش بها على غنمي واليم ولي فيها مآرب اخرى داجي امسارا جدد تشروما ناغيطا في القرآن سانما تقيام وتقلق الله وما نور بك فيريدي شغطي الله وطوي القيها تيوبر له لك تيوبر له فإذا يف حية تسعى مار تنجور شو من هيك لك انت اجبهاوي يتك مار لك تيزا شمسا كمامي من هيك لك ادے کا بہت شروع سے جو رہا نہ خود مار دے نہ ہو یا موسیٰ لا تخف القہا لا تخف وہی نسا لاس کے خودہا ولا تخف وہی نسا چاہ مدہ سے لاس کو ناغم آرام سوا غلا سیوا اگر لا سیوا بے نغیت اللہ سے ہوا رسا دا ٹرینڈنگ کے پیو کو اور غیر کے چکم دینو بیا پتہ ہونے لگے تو بال بچ جسو فضہب الہ فرعون انہو تہا فرعون پس لان شاہ مدہ خدیدہ وکر بغاوت رکھتا رکھتے دے سرکت شیرے خد بندگی نے تجاوز کے لئے باغی شیر سرکش شیر تو یعنی پھر آگلے رہا دا آغازینہ تو پیغمبری میں لہو شوا آغازینہ پھر آگلے حکم شو فرعون تر آگلے کہ فرعون تر آگلے کہ رب العالمین تر آگلے رہا نمرو شوری ما آگا مقابلہ شورو دا دا غیب مقابلہ کی گی انہی دے وجہ نتی کہنے فرعون تر آگلے کہ رب العالمین 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 تر کابینه وته دې جستان د عمل کوي الکه جادوګر مل کوي چې اول دې جادوګر نه مو نه جادوګر دې او جادوګر چې کم دي نو اول کا ادب جادوګر غاو کو ادب زبردست شه دې با ادب با نه سي چې ادب پکې اغل خدای به کور کوي نصیب نصیب ور کوي چې بیا دا به یو محروم نه مې شه به را محرومي ولې نه مت نه محروم کیږي زمون دې دښته ما دې تجربه ده چې بیا دا خلک ډېر زیات محروم شي یا بدبخت شي یا غشي دا خدای له نعمت څخه خدای تعالی نه ده نو دې وجه نه چې کوم دې ابھی دا ادب کی مقابلے تک تیار کی اور مقابلے کو بادشاہ تو کسی انعام بھائی کے نہ بھائی اللہ تو کام ہوتا ملک سوال لیتا مذہب سوال لیتے اور جب ذہن لے کر پیسہ کا مزہ آیا جن میں اول پیسہ کرتا وہ کوئی پیسہ ہوا بھی نہ عمل کا رسے کی جب اگر مزہ آیا خدا نے جب ابھی ذہن کل ذہن کر تو بری طریقہ میں نے قسم دی ابھی بھی موسا تک پل کر تب اول خے کر منگا انہیں جو دے دب ہوگا ابھی انہیں تو سوکھا جادوگرو آگے جی کم دے ندی دے کے کرو خراب تجمہ ہو جاتا دوسرا تجمہ کی مداری نہ آگے جی کم دے نا بس آگا پیسا کل پڑی مانگا تھا پیسہ ہی لے گا اور خلق اور پتی سے مارا کر گئے تھا تمہارا دے گئے نا اوپر دے گا خلق آرام دینا چاہے گی جمع مکی ہو رہا کہ چلو شہر نہ نظر نہ لگاؤ آگے جا دونوں اثر اگر ادھر فکر ہے یہ دارا سب ظالم دیا اکیلے نہیں کیا پڑے گا پر پیپر یہ جانا پیپر کر لے کر لے شیر کر لے جادو یعنی تشریح وغیرہ خی مزا مضمون شروع لے اللہ تعالی قال اویل فرعون ان کنت جئت بآیتین فکر یہ تو کہ رات لے نکلی کہ او نفع باندے موجزہ باندے پیغمبرین فاعت لے آتے پیش کر ان کنت من الصادقین فکر تد رشتی میں فالقا عزاو اغوغ دول اخفل امسا فیدہ یہ صعبان مبین یودم شل اغا اجزہا اختارا نو اجزہا تجو ایسا ونزیع دہو اور رئیس سے طرفنا لاس پل تاکہ خلاصنا رئیس سے وزرخو فائدہ یا بیضاء للناظرین یودم شمکیلو نظر کون کتا اور تکسپین پلاکے ہوکم نقال الملأ من قوم فرعون اوبین اغتولی دا قوم دا فرعون ان هذا لساحر علی بشک داخو البتاج جادو گرد و دیر موک پید و ماہر دے علم دے يريد بغاية أن يخرجكم كتاس أكا جفرعوني أنا ذوي من أرضكم ساسر ونكا نازرعون وذا شالكي فماذا تأمون ساسر فبينين تبردين وماذا تأمون ساسر سرعيرا قالوا نبيه وطي أرجي مولك ورقبك وعقاه دد ديرو تهارون عليه السلام ورسلره وأرسل في المدائن حاشرين قلق تطلق حاشرين في أدل يعني قليس قلق شاعرات كافر عريض من أجمعك يعطوك بكل ساحر عليم ورابو لتاب الاتبو كتاب الفحر ساحر عالم ماهر جادوگر لتاب رسول الله مقالبوكو وجاء السحر فرعون ورابو لجادوگر فرعون تقالي إن لنا لأجرا آي أمي بس إنعام لي إن كنا نحن الغالبين كجر من غالبشو دعوان سير مذبا رملك جغرا إن إنعام غالب قال نعم أخواتي أو فرعون بي فإنكم لمن المقربين تاتقوا بالمقربين نشاء مقابلے یہ بنما تقریتا سو کا دخ خلق استر کی دخل کو وسترہبوہم خوف زدے کہ وہی رول مارا جور کی نا عظیم اللہ جی رات لے جادو باندھ عظیم جادو باندھ کی سمر راوی ضرور اللہ موسیٰ علیہ السلام تا ان القی عصاک ددی چتلا فلم تھا وسو زرا تو کچھ بھی ہو رہا ہے فاذا هي تلقف يونا دانا شلع تلقف تيرولي ما يكون اغتكم درودي من اف دروتول تكم دروغ تسم دي جو كرونا اغيت را دانا جي قال ما هو اغيت سير قدام دي کی معجزہ نہ تھی دی معجزہ حق پدی ثابت کی کہ ابھی کم تلزم کرو نہ جدا پلاڑ اللہ نے پوری مڑیو رسے ما سے بان سن با دی تو دا اصل شیرے جگہ جادو گری ایمان پدی را ہوے کہ دا ہو جائے دن نے جادو لیکن جادو علم دے خود ماہران دی حق ثابت سے میدان کے بتلا امن اور باطل سے عمل کی نیکم کو عمل کی نیکم کرو بس نہ مغلوب پیش دہ میدان کے دہ ساحران اور جادوگر فرعون ون قلب و ساغرین اگر ذل ذلیل اور خوار اگر ذل بیلا و جاغی بھی کوئی شنو و علقی السحر و ساجرین اگر رولی شو ساحران سیدک ان کی یعنی بے اختیار دن بزمیر نے ہے و دہ سی و حالت پر آگے کیفیت کے اگر ذل پس سیدہ سیدہ لیو چھو دول اگر ذل او قالوا اعلان يقول آمنا برب العالمين منغا ايمان رب العالمين بانده كم رب رب موسى و هارون شرب موسى و هارون ده رب المصر فرعون بانده ايمان نرولو دروجن با ايمان ده منغا لحق سرو ناما ملي خبرنا يو خدي بره عدب کو دا سي چلو سي دا ولي دا چلو شو دي اصل كي دا موسى علیه السلام رو خوشحالة تو موسى علیه السلام پیغمبر رئتا رو رو خوشحالة تو ایمان کیا ایمان نصیب کر پیغمبر اللہ مدد نہیں اگر انقلاب پیدا کی قوم تماشی اور بل حیثیت میں بادشاہ جی بڑی طریقہ مضامین روان دیجیے تفصیلی جو فرعون اور موسا ٹکر رہے دا حق اور باطل ٹکر رہے ہمیشہ ہی اسی وجہ سے کم دے دا مضمون دے اہم ترین مضمون دے اور دا یہ طرف فرعون صفت میں آئے گی اور بس اگر موسا صفت میں آئے گی موسا نام تو خدا بندر پیغمبر ہے اور فرعون جو علانیت کے پکے زخم مولانا حرم ہوئی نفس ما اکم کرے فرعون نے اور آؤن بوز مرا آؤن نے تمنگ نے سرم نے پھر آؤن نے کم نے دی اور زدارما زدارما لیکن دعوی طاقت دعوی اور دعوی کو تو خدا ہے اور زمان طاقت نہیں جا تا سو گوئے گا پھر آنے آن دی کہے نہیں گاٹول سنو تو پھر آنے نے سکھی دی نا بندگی تو اللہ دا عاجزی دا بندگی دا جس میں بندگی وانا بندگی اللہ کا حدیث رکھتا ہے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأنا النهار دعاؤك اللهم أرانا الشفاء واشفي فرزانا فرزق لكي حاجتنا الله فلك مشكلات الله سانتي الله إسلام لخطر في كفر لشكفر في مسلمان في اتفاق اتحاد ذاك خلافات فتن كي منتج الغد تكليف دي اكون كلنا بچی تو نفری بلکو تسلی و ہر طرح کا دیری پراتری اللہ اسباب یوں کی اللہ تعالیٰ اگر غیر اسباب ہونے جو کی اللہ تعالیٰ ذر کر ذر زمان لہا کو تلائی کی روکی تو لگا جی سلور کوٹیو کو دیری برندیو کو دیری تو لکس مستی دعاوں کے چلے پر اگر تقریب اچھا کی دی اللہ حل کی اللہ تو لگ خلق برباد دی برباد شیری اللہ تعالیٰ انہوں نے توفیق رہا کی جیسے خدای بندگی کو داتا سواری دا فرعان دا موسیٰ مقابلہ نزا حق لے دا حق لرا چلی حقی زکولی بندگی کولی عاجزی کولی امن صبر و غفر فان ذلك من عظم الامر کے جس کا صبر و طاقت ثابت قدمیوں کا تعلق العزم و کار ہو دفعہ کتاب جو